Ταμείο Ανάκαμψης. Πού είμαστε αυτή την περίοδο, θεωρητικός και πρακτικός, προχωράμε για δεύτερη αξιολόγηση, για 25 σημεία. Πού βρισκόμαστε και ποιο είναι το σενάριο της επόμενης αίτησης για εκταμείευση?
Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε 7 ακόμα κάτι δις που έχουν μπει στα ταμεία μας. Είμαστε από τους 4 που έχουμε πάρει εκταμείευση, πρώτη εκταμείευση, συμποκαταβολή, περπάνω από καταβολή. Πάμε για να ολοκληρώσουμε τα ορόσημά μας κανονικά μέχρι τον Ιούνιο, να τα εξετάσει, να βγάλει το σύστημα ελέγχου το OK, αυτό θα χρειαστεί κανένα μήνα. Μετά να τα εξετάσει η Επιτροπή και να μας πει OK, καταθέστε. Πιστεύω ότι αυτό θα έχει λήξει μέχρι τέλη Αυγούστου, το πολύ αρχές Σεπτεμβρίου, και θα καταθέσουμε έτοιμα πληρωμής για να πληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το κομμάτι στόχων και οροσύμων, το οποίο πηγαίνει χωρίς προβλήματα. Τώρα, έχουμε μετά την ουσία, δηλαδή την υλοποίηση του ταμείου. Έχουμε ήδη βάλει μέσα στο ταμείο 10 δισεκατομμύρια ευρώ έργα. Έχει ξεκινήσει full η ιστορία των δανειών, άνοιξε και η πλατφόρμα. Μπορούν κανονικότατα να καταθέσουν επενδυτικά σχέδια στην πλατφόρμα για τα δάνεια, οι επιχειρήσεις. Και έχουμε και πάρα πολλά προγράμματα επενδύσεων που άνοιξαν, ανοίγουν και θα ανοίξουν μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Λέω χαρακτηριστικά τα 5 αγροτικά, αυτές οι μέρες βιομηχανικά πάρκα και μεταποίηση μικρομεσαίων. Ακολουθούν 5 προγράμματα ψηφιοποίησης μικρομεσαίων και μετά το εξοικονομώ επιχειρήσεων, λίγο πιο μετά αυτό. Τρέχει το εξοικονομώ full. Έχουμε πολύ μεγάλη επιτυχία και πιστεύω ότι έχουμε τεράστια απορρόφηση στο εξοικονομώ που έχουμε 87.000 αιτήσεις. Είχαμε 50.000 στόχο για όλο το πρόγραμμα, για όλη την πενταετία. Θα πάμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερο από αυτές τις 87.000 αιτήσεις. Και έχουν αρχίσει και ρολάρουν και τα πρώτα έργα. Και κάποια άλλα μεγάλα προγράμματα. Αυτές τις μέρες είναι η ψηφιακή μέρη δηλαδή για τους εκπαιδευτικούς 40 εκατομμύρια. Είναι το αντινέρο, αντιπυρική προστασία, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμός δασών, αναδάσωση. Τώρα άμεσα θα ξοδευτούν 50 εκατομμύρια. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργολάβοι, έχουν τελειώσει περισσότεροι διαγωνισμοί και ξεκινούν ή έχουν ξεκινήσει οι εργολάβοι. Αυτά θα ξοδευτούν στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο. Έχουμε το Σπύρος Δοξιάδης που ξεκινάει με το πρόγραμμα για το μαστό που έχει και το όνομα της έννοιας της Όφης Γεννηματά, που είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης. Αυτά θα γίνουν με μεγάλη ταχύτητα τώρα. Μετά θα ακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτιση, και αυτά είναι μεγάλα προγράμματα. Και είναι σε εξέλιξη δεκάδες διαγωνισμοί ψηφιακών έργων και κανονικών έργων και άλλα έργα που ήταν παλιότερα και έχουν ξεκινήσει. Αλλά όλα αυτά θέλουν χρόνο. Χρόνο. Διότι οποιοδήποτε, ξέρετε, πρόγραμμα, διαγωνισμός κτλ. Έχει μία μήνυμη γραφειοκρατική διαδικασία. Κυνηγάμε να την κόψουμε, να την μαζέψουμε, να την επιταχύνουμε. Αλλά την ελάχιστη γραφειοκρατική διαδικασία δεν μπορείς να την ξεπεράσεις, ούτε και τις αναπόφευκτες καθυστερήσεις που κάθε τόσο ξεπηδούν μια χιλιό. Μια προσφυγή, μια καθυστέρηση. Και έχουμε και τη δυσκολία, για να σας πω το μόνο μου, ότι όλοι οι προϋπολογισμοί επηρεάζονται από την αύξηση του κόστου των διεθνών εμπορεύσεων και αυτό δυσκολεύει τους διαγωνισμούς, γιατί πρέπει να ξαναδείς τους προϋπολογισμούς, και ταυτόχρονα επηρεάζει και τις επενδυτικές αποφάσεις. Μην ξεχνάτε ότι η μεγάλη απορρόφηση για φέτος θα είναι απορρόφηση επενδυτικών αποφάσεων. Δεν βλέπω ακόμη σταμάτημα, αντιθέτως βλέπω πολύ ζωηρό ενδιαφέρον, αλλά έχω πάντα την αβεβαιότητα. Παράδειγμα, 580 εκατομμύρια, 70-80, κατέθεσαν επενδυτικές προτάσεις για φαρμακευτικές επενδύσεις, παραγωγικές και κλινικές μελέτες και R&D στο φαρμακευτικό κλάδο, στο πλαίσιο του προγράμματος συμψηφός με Clawback του Ελλάδα 2.0. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλο κύμα επενδύσεων. Αλλά όλα αυτά με δυσκολίες.
Να ρωτήσω κάτι, με δεδομένο ότι υπάρχει και ο τομέας της ενεργειακής ασφάλειας, μερικές παράμετροι που έχουν αλλάξει στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει κάπως τη δομή του δικού μας προγράμματος, να συζητηθεί κάποια τροποποίηση, να έρθουν πράγματα μπροστά ή να αλλάξει, ενδεχομένως όταν προβλέπεται και να αλλάξει?
Να σας πω, εμείς είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα που έδινε τεράστια έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή μετάβαση. Εκεί ήταν το κλειδί του προγράμματος. Και αυτό μόνο που θα κάνουμε είναι ότι θα αυξήσουμε τους προϋπολογισμούς χωρίς να φοβόμαστε σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα που άλλαξαν τα κόστη. Δηλαδή, έχει αλλάξει το κόστος των καλωδιώσεων, ο ΔΔΕ τρέχει ένα πρόγραμμα, πρέπει να τον στηρίξουμε για να πάμε πιο γρήγορα, να μην καθυστερήσουμε μάλλον. Γιατί το πρόγραμμα ήταν ήδη μέσα, είναι ήδη πάρα πολύ σημαντικό, αλλά μας άλλαξαν τα πράγματα στον πόλεμο. Κυρίως δηλαδή θα αλλάξουμε όπου χρειάζεται το φυσικό αντικείμενο χωρίς να πειράξουμε στόχους, ορόσημα και δομή προγράμματος με τρόπο πολύ σημαντικό, γιατί ο σκοπός για το πρόγραμμα ήταν καλά σχεδιασμένο και ο κίνδυνος που υπάρχει είναι εάν ξεκινήσεις να κάνεις μεγάλες αλλαγές να τεινάξεις στον αέρα ένα πάρα πολύ σκληρό και αυστηρό πρόγραμμα που δεν συγχωρεί κανένα λάθος και ούτε μέρα καθυστέρηση.
Μιλήσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Να κλείσουμε δύο ευρωπαϊκές ερωτήσεις που ξέρω ότι σας απασχολούν και εσάς. Η πρώτη έχει να κάνει με τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ταμείο Ανάκαμψης όπως δημιουργήθηκε. Ακούγονται πολλά ότι μια τέτοια δομή δανεισμού της Κομισιόν θα χρησιμοποιηθεί για την επόμενη μέρα και στην Ουκρανία. Το ένα είναι αν αυτό ήρθε για να μείνει, και το δεύτερο, αν ήρθε για να μείνει, ποια θα πρέπει να είναι η ελληνική θέση σε αυτό.
Να σας πω, δεν με έχει προβληματίσει, διότι σε αυτή τη φάση εμείς είμαστε από τους πρώτους που εφαρμόζουν και με ταχύτητα προχωρούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Το βασικό πρόβλημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ότι έχει πολύ σκληρή δομή, δηλαδή δεν συγχωρεί κανένα λάθος. Το λάθος το πληρώνεις εσύ. Πληρώνεις το λάθος, πληρώνεις την καθυστέρηση, πληρώνεις τα πάντα. Το ΕΣΠΑ είναι ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα, αλλάζεις, είναι σε διαρκή αλλαγή, έχει 3 χρόνια προετοιμασία, έχει συν 3 χρόνια στο τέλος, κρατάει 7 χρόνια. Εδώ πέρα κολυμπήσαμε τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα, έπρεπε να το φτιάξουμε σε 7-8 μήνες, με κανονισμό που τον μάθαμε τον τελικό με το πρόγραμμα ήδη καταρτισμένο κατά 70-80%, δηλαδή δεν ξέρω τον κανονισμό, εξελισσόταν. Και με ερμηνεία του κανονισμού που την ανακαλύπτουμε τώρα και θα συνεχίσουμε να την ανακαλύπτουμε στα επόμενα χρόνια. Και έπρεπε με το που ξεκίνησε το πρόγραμμα να πετύχουμε απορροφήσεις. Πέρσι κάναμε 300-340, μένουν κάτι ακόμη να οριστικοποιηθούν, δεν έχουν περάσει. Φέτος έχουμε στόχο ένα πολύ μεγάλο ποσό. Η πορεία του θα φανεί κατά τον Ιούνιο, όταν θα αρχίσουν οι πρώτες μεγάλες απορροφήσεις, σας περιέγραψα λίγο, και μετά ακόμη περισσότερο καθώς θα προχωράμε προς Δεκέμβριο, Νοέμβριο-Δεκέμβριο, όταν τελειώνουν πολλοί από τους διαγωνισμούς και είναι να δοθούν προκαταβολές, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή οι προκαταβολές και το ξεκίνημα των επενδύσεων είναι αυτό που γίνεται. Δεν έχουμε τελείωμα, έχουμε ξεκίνημα.
Και τέλος, στην κουβέντα που γίνεται, έχει ξεκινήσει από καιρό, αλλά τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, διαρκώς και λόγω πολέμου. Στην κουβέντα που γίνεται για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και το πού βρισκόμαστε εμείς. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε τον ESM που παραμένει να είναι μεγάλος δανειστής μας, αλλά το ρόλο του φαίνεται πλέον να το παίρνει όσο πάμε προς την επενδυτική βαθμίδα, αν φτάσουμε εκεί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πού βρισκόμαστε σε αυτή την κουβέντα και ποιος είναι ο στόχος?
Ακούστε, δεν το παίρνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρενέβαινε μόνο εκεί που υπάρχουν περίοδοι ύφεσης και έπρεπε να παίρνει ομόλογα.
Συνεχίζει να μας αγοράζει στη δευτερογενή όμως.
Δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει αιωνίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει ομόλογα. Το φυσιολογικό είναι τα ομόλογα να αγοράζουν οι αγορές. Και στο μάκρος του χρόνου, γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστούμε. Εμείς πρέπει να μεταφέρουμε 250 δις ή κάτι τέτοιο που χρωστάμε στα κράτη και στον ESM, τελειώσαμε το δημοτικό ευτυχώς, να τα μεταφέρουμε στις αγορές τα επόμενα 25 χρόνια. Συνεπώς, εμείς ως Ελλάδα, ό,τι και να λένε με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία. Και η μόνη διαφορά που θα υπάρχει μεταξύ των κομμάτων που είναι ρεαλιστικά και κοιτάνε στοιχειοδός τα νούμερα και των κομμάτων με ένα νόμο και ένα άρθρο, είναι ότι τα με ένα νόμο και ένα άρθρο θα γίνονται ρεζίλοι, οξέποτε, ελπίζω όχι, έρχονται στην εξουσία. Αλλιώς Το βέβαιο είναι ότι όλοι θα εφαρμόζουν πειθαρχία. Απλώς όταν έρχεται να εφαρμόζει πειθαρχία κάποιος που γίνεται προηγουμένως ρεζίλη, είναι η οικονομική πολιτική της συμφοράς.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους, το τι θέλουμε εμείς για την επόμενη χρονιά.
Τα έχουμε γράψει. Εμείς θέλουμε του χρόνου της τάξης του 1-1 ακόμα κάτι και από του παραχρόνου ένα ρεαλιστικό πρωτογενές αποτέλεσμα της τάξης κοντά στο 2%. Συμπλήν ανάλογα με τους κανόνες και το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον.